halkani huwa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA ee oo tirtoosa noga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban 19.3 mitirban FM yada magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa jimce 13-ka bisha Sebtembar sanadka 2019, saacadda Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idiin haya anigoo Haaruun Macruuf iyo Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid ah dagaallo ka dhacay nawaaxiga magaalada Marka.
dagaalkan wuxuu ka dhacay meel ku kaxaysa degmada Marka, dowladda degmada Marka. ciidamada 14-ka Oktoobar ayaa howlgal ka sameynaya inta u dhexeysa Marka iyo degmada Marka ay iska hor imaadeen la kulmeen kooxihii nabadgelyada ahaa.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan falaqayn ku saabsan doodii musharaxiinta madaxtinimo ee xisbiga dimuqraadiga ee xalay dhacday.
barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kaleba waan idin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. dowladda Maraykanka ayaa ku dhawaaqday qorshe ay malaayiin doolar oo taageero ah ku siinayso militariga Ukraine, waana lacag ay muddo ilaa iyo haatan Maraykanku hakad geliyeen tan iyo waqtigan laga ogolaaday. aqalka cad ee dalka Maraykanka ayaa xaqiijiyay Khamiisii shalay ahayd xilli dambe in 200 milyan oo doolar oo deeqa oo ka timid aqalka cad iyo sidoo kale 141 milyan oo ka timid wasaaradda arrimaha dibadda ay wax yar un ka hor inta aysan sharci dejiyaasha Maraykanku dib u fasixin ay ansixiyeen. wasaaradda gaashaandhigga iyo tan arrimaha dibadda ee Maraykanka oo iskaashanaya ayaa qorsheynaya in waajibaadkooda ka saaran inay dhaqaaleeyaan ama taakuleeyaan militariga Ukraine. sidaasi waxaa u xaqiijiyay warbaahinta sarkaal sare oo Maraykan ah, waxaana tallaabooyinkan caawinaada ay u tahay mid dib u dhis la rabo in loogu sameeyo ciidamada Ukraine.
sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa ka digay in Turkigu weli mutaysan karo ciqaab dhinaca dhaqaalaha sababtoo ah gantaalaha ay ka iibsadeen Ruushka. ku-xigeenka xoogayaha arrimaha dibadda u qaabilsan siyaasadda iyo militariga R. Clark Cooper ayaa u sheegay suxufiyiinta in dhammaan tallaabooyin kala duwan oo laga qaadi karo Turkiga ay miiska saaran yihiin. xiisadda u dhexaysa Turkiga oo ka mid ah xubnaha isbahaysiga NATO iyo Maraykanka oo ay ku wada jiraan isbahaysigaasi ayaa soo xumaanayay tan iyo sannadkii lasoo dhaafay, taasoo qayb ahaadna ay ku lahayd taageerada uu Maraykanku siiyo ciidamada Kurdiinta ee la dagaalamaya maleeshiyada Daacish ee dalka Syria. waxaa sidoo kale xiriirka qodxo u yeelay go'aanka Turkigu ay gantaalaha difaaca hawada kaga soo iibsadeen dalka Ruushka. Maraykanka ayaa ka digay in haddii Turkigu aqbalaan gantaalaha loo yaqaano S-400 inay boqon goynayso taasi xiriirka, isla markaana ay halis gelinayso heshiiska ay kaga qayb qaadanayaan soo saarka diyaaradaha F-35 oo ah diyaaradaha ugu casirsan ee Maraykanka. ilaa $9 bilyan oo doolar ayaa la sheegay inay ku weyn karaan shirkadaha Turkigu joojinta iskaashiga ku saabsanaa soo saarista diyaaradahaasi. halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America Washington. magaalada Houston ee gobolka Texas waxaa xalay ka dhacday doodii saddexaad ee dhex marta 10 musharax ee ugu cadcad xisbiga dimuqraadiga. xubnaha xilligan tartamaya waxaa ra'yiga dadweynaha hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden. waxaa kusoo xiga senatarada lagu magacaabo Elizabeth Warren ee laga soo doorto gobolka Massachusetts, waxaa kusii xiga Bernie Sanders iyo Kamala Harris. haddaba sida ay u dhacday doodii xalay waxaan ka wareystay Cabdiqafaar Cabdi Wardheer oo ka faallooda arrimaha Maraykanka iyo caalamka.
waxay ka hadleen dhammaan waxyaabaha hadda la isku hayo oo maamulka hadda ayna uu gacanta kula jiro iyaguna ay ku tartamayeen ay ugu horeyso waxyaabaha xasaradahu ay ka taagan yihiin Maraykanka, sida qoryaha dadku iska haysto iyo sidii looga aruurin lahaa socdaalka iyo dadka muhaajiriinta ah oo koonfurtaas kasoo gelaya inta badan ama dalka ambasadiisaba dadka soo galootiga ah. waxay aad uga doodeen arrimaha caafimaadka, ganacsiga oo gaar ahaan tariifadii iyo shiinaha baryahan waa taarugeydo uu dagaalku kala dhexeeyey xagga canshuuraha laysa saarayay xagga ganacsiga. aad bay arrintaasna uga hadleen iyo siday qof waliba uu ka yeeli lahaa iyo weliba amniga iyo ciidamada dibadda ka jooga sida dalka Afghanistan, Iraq iyo dhamaan sida loola tacaalayo argagixisada caalamiga ah, iyo waxay waliba aad uga hadleen arrimahan cimilada ku saabsan ama environment-ka waxa loo yaqaan oo hadda arrimaha aadka ugu kulul ah sida maaragtay sidii laga yeelan lahaa global warming-ka waxyaabahan loo yaqaan oo cimiladan xumaanaysa iyo waliba tacliinta iyo macallimiinta iyo sidii laga yeelan lahaa. Marka waxay ka hadleen arrimaha bulshada iyo adeegga guud iyo wax kasta oo dalkan hadda waxyaabaha ugu kulul ah hadda ama maamulkaana gacanta ku hayo ama ayagu qorshayaal ay soo jeedinayaan ha ahaadeen.
Musharaxiintii dooda ka qayb galaysay mid la dhihi karo wuu ugu hadal cadcada ama qodobada uu ku hadlay si weyn bay uga duwanaayeen hadalladii hore uu sheegi jiray ma jira.
Runtii labo aad bay iskugu dhowaayeen oo haweeneyda Warren la yiraahdo iyo Bernie Sanders labadaas waxaad moodaa inay aad isugu dhowaayeen oo sida ay u arkaan arrimaha caafimaadka iyo la dirirka shirkadaha waaweyn oo waddankan gacanta ku haya iyo waxyaabahaas oo waxaad moodaa inay line ay isla garaacayeen ay aad isugu dhowaayeen inkastoo labaduba run ahaantii ay aad ugu cadcadaayeen maantayto hadalkoodu uu aad u cadcadaa oo aad moodaa inay dhibco fiican soo hoyin kareen. Laakiin weli waxaad moodaa isaguna ninka ugu wada horeeya meesha dan Joe Biden inuu isaguna uu run ahaantii uu aad iyo aad isu difaacay maadaama uu ahaa isagu ninka ugu horeeya oo markii doodu bilaabatay la tuhmayey inuu adkaysan doono booskiisa iyo in kale.
10 qof ee hadda ugu sarreeya marka la eego ra'yiga dadweynaha markay noqoto xisbiga dimuqraadiga oo dee tartankan ay ku kala harayaan u kala codayn doona, maxay yihiin qodobada ay ku kala xulanayaan? Ma waxa weeyaan dhaqaalaha iyo caafimaadka barnaamijyadooda, mise waxa weeyaan qofka ka guuleysan kara madaxweynaha hadda talada haya Donald Trump?
Qodobka ugu weyn oo hadda dadka dimuqraadiga ah oo u codaynaya dadkan kala dooranaya ay isha ku hayaan waxa weeye yaa ka adkaan kara Donald Trump oo hadda madaxweynihii hore Joe Biden hadda dadkoo dhan ay ku siinayaan dhibcaha wax kale maaha, waxay leeyihiin isagu khibradiisa iyo dhinac kasta markii laga fiirsho waa ninka kaliya oo aad laysugu halayn karo. Taas waa qodob. Laakiin qodobada kale oo muhiimka waxa weeye oo ay ku kala dooranayaan sida ay dadku u kala xajirsan yihiin waxyaabahan progressive-ka loo yaqaan. Marka dhankan Biden iyo Warren waxay jiraan meesha hadda leeyahay base-ka ama asaaska xisbiga dimuqraadigu dhinaca uu u badan yahay bay jiraan. Arrintaasina aad bay waxay ugu yeelanaysaa lug ugu yeelanaysaa sida dadku ay u codeeyaan maadaama inta badan dimuqraadigu hadda ay xagjirka bidixda ay u badan yihiin. Marka labada qodob baad moodaa inay ugu muhiimsan yihiin. Yaa salka dadka ah oo asaaska ayaa u dhow sida Warren iyo ninka la yiraahdo Bernie Sanders, iyo yaa ugu dhow inuu ka adkaado Donald Trump 2020-ka oo arrinta Joe Biden lagu tuhmayo? Sidaasay u kala qaybsan yihiin baad moodaa qodobada.
Waa gartay doodan xalay dhacday waa doodii saddexaad ee musharaxiinta xisbiga dimuqraadiga. Waxay kaga duwanayd ma jirtaa doodii hore?
Wax weyn bay uga duwanayd doodaani. Waxay uga duwanayd dhowr shay. Waa midoo waxay uga duwanayd waa hareen tobaneeyo kala hartay oo waxaa isu soo hartay nus intii tartamaysay oo waa ka koobnayd. Waa midda labaad dad badan oo waxaa ku jiray aan iyagu weli stage isla soo fariisan oo aan doodin, masalan Warren iyo Biden oo labaduba ahaa dadkii ugu horeeyay xagga dhibcaha markii poll-ka la qaaday ama la qiyaasay, waa markii ugu horeysay oo ay iyaguna ay dood isugu yimaadaan, iyo barnaamijyadii laga hadlayay oo runtii aad iyo aad uga qoto dheeraa marka loo fiirso doodihii hore.
Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda arrimaha Mareykanka iyo caalamka waxa uu iga warramayey doodii xalay dhex martay musharaxiinta xisbiga dimuqraadiga ee dalkan Mareykanka.
Weli waxaad naga dhegeysanaysaan idaacaddeenna subaxnimo ilaa anta afka Soomaaliga ee v o a da. Ugu yaraan 5 qof ayaa dhimatay dagaalo shalay ka dhacay galabkii nawaxiga magaalada Marka, kuwaasi oo dhex maray ciidamada dowladda iyo maleeshiyada Al-Shabaab, sida uu kusoo waramayo wariyaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Mukhtaar Maxamed Catoosh.
iskoorimaadka oo habeenimadii xalay ka dhacay duuladka degmada marka ay xarunta gobolka shabeelada hoose ayaa wuxuu u dhixiyay kooxda al-shabaab iyo ciidamada dawladda Soomaaliya ee ku sugan magaalada Marka. Goobjoogayaal ayaa xaqiijiyay in magaalada Marka laga maqlay dhawaaqa rasaasta labada dhinac ay isweydaarsanayeen, iyadoo dagaalkana labada dhinac uu ka soo gaaray khasaare isugu jirta dhimasho iyo dhaawac. Wuxuu bilowday iskoorimaadka markii ciidamada dawladda Soomaaliya ay howlgallo ka bilaabeen deegaano duuleedka ka ah magaalada Marka. Gaar ahaan tacshiirada waxay bilaabatay markii deegaanka Jilib Marka ay weerareen ciidamada dawladda halkaasi oo ay fariisin ku lahaayeen kooxda Al-Shabaab. Waxaa lagu soo warramayaa in labada dhinac ee dagaalamaya ay ka geeriyoodeen ilaa 5 ruux, iyadoo tiro ka badan 7 ruuxna uu dhaawac ka soo gaaray. Ilaa iyo hadda lama oga dad shacab ah inuu khasaare ka soo gaaray dagaalka. Agaasimaha fanka iyo sugaanta Koonfur Galbeed Cabdiraxmaan Yuusuf Cabdinuur Al-Cadaala oo ka mid ah guddiga qabanqaabada soo dhaweynta ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo maalinta berrito oo Sabti ah la filayo inuu gaalo magaalada Marka ayaa VOA u sheegay in dagaalku uu ahaa mid shabaab looga saaray deegaanka Jilib Marka oo fariisin ay ku leeyihiin shabaab maadaama ra-iisul wasaaraha uu tagay Bujiri magaalada Marka.
Dagaalka wuxuu ka dhacay meel u dhexeysa degmada Marka dowladda Jilib Marka ciidamada 14 Oktoobar ayaa howlgal ka sameynayo inta u dhexeysa Marka iyo Jilib Marka ay iskahorimaad yar la kulmeen kooxihii nabadiidka ahaa, kadibna waxa waaye meesha ay ka carareen mid dhaawacay ku xarday.
Marka khasaare ma jiro oo dagaalka ka dhashay?
Haa, khasaare jirtay ay soo gaareen ciidamada nabadiidka ah rabay inay soo weeraraan magaalada Marka. Khasaare baana gaartay, dhimashada waxay gaaraysaa ilaa 3. Markii dambena difaacii meeshii waxaa ku baxay gudoomiyihii gobolka shabeelada hoose Ibraahim Cali Najax, gudoomiyihii degmada Marka Sanaadar Xuseen Cali Xaaj Cabdalla oo ku sugnaa ahaana horbaxii luntiya wasaaraha ayaa ku baxay meeshii ilaa furuntii tageen ilaa Jilib Markii u dhawaa. Marka hadda magaalada Marka wasiir magaalada way degan tahay, goobtii dagaalkii oo kalaahin way degan tahay ciidamada 14 jooga.
Iskoorimaadka ayaa imaanaya xilli ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre la filayo dhowaan inuu gaaro magaalada Marka ee xarunta gobolka shabeelada hoose. Wuxuuna ra-iisul wasaaraha muddo 7 ku sugnaa deegaano Koonfur Galbeed ka tirsan. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Rabshada lagu bartilmaameysanayo dadka ajaanibta iyo hantidooda oo ka dhacay dalka Koonfur Afrika ayaa sababay inay barakacaan 400 qof oo guryahoodii ka guuray. Ugu yaraan 200 qof oo ay ku jiraan caruur iyo dad kale oo deegaanka ah ayaa hoy laga siiyay xarunta Tsiolo oo ku taalla magaalada Ekurhuleni ee bariga kaga aadan Johannesburg. Suuso Khumalo ayaa booqatay goobtaasi warbixintana ka soo dirtay Sahra Cabdi Axmed Waad.
Arruur ayaa halkan ku ciyaarayso, hooyooyinkoodna waxay ka sheekaysanayaan mushkiladii soo martay iyadoo wajiyadooda ay ka muuqato murugo, halka aabayaashoodna ay aamusan yihiin ama ay jiifaan. Tani waa xaaladda ka jirta xarunta Tsiolo oo hadda hooy u ah dad aanan u dhalanin dalkaasi Koonfur Afrika ee deegaanadoodii ay ka soo kaxeeyeen dadka rabshadaha sameynaya ee caraysan bishan horaanteedii. Fibion Mambita oo isagu ah 38 sano jir aabba ah 3 caruur leh u dhashay dalka Zimbabwe waxa uu wali la hardamayaa in uu aqbalo in uu hadda yahay fakhri ku tirsan waxa ay siiyaan dadka samadoonka ah. Waxa uu diiday marmarsiyada ay dadka rabshadaha wada u mareen in ay guryahoodii ka soo qaxiyaan.
They come to us and they said we don't want foreigners here because you cause the problem as a foreigners. So we asked them, what is problem?
Way noo yimaadeen, waxayna yiraahdeen, ma rabno dadka soo galootiga ah inay halkan joogaan. Maxaa yeelay waxaad abuurteen mushkilado haddii aad tihiin dadka soo galootiga ah. Sidaasi darteed waxaan weydiinay, maxay yihiin mushkiladahaan abuurnay? Waxay ku jawaabeen, waxaad nagala wareegteen haweenkeenii, waxaad qaadateen shaqooyinkeenii, dalkana waxba kuma aydinaa soo kordhin.
Hoyo Polite Moyo waa 55 sano jir leh, ayaduna 3 caruur oo Zimbabwe u dhalatay. Waxaa deegaanka ay deganeed u ahaa Mandela oo 4 sano la soo dhaafay ay ku ganacsanaysay hal subax waxa ay sheegtay in ayada iyo dad kale oo aanan u dhalanin dalkaasi laga soo qaxiyay halkii ay deganaayeen kadib markii wadooyinka magaaladaasi Mandela ee ay deganeed ay qabsadeen dad caraysan oo u dhashay dalkaasi kuwaas oo weerar ku soo qaaday hooygooda waxa hooyadaasi ay ka soo tagtay dhamaan hantidii ay haysatay waxay sheegtay inay soo wax shaki ah uga jirin in dukaankeedii la bilaabay wax yar kadib markii ay ka soo qaxday
no foundation at all no foundation I have got no foundation I lost my life here
as dhan ma haysto ma jiraan wax aan wax ku bilowdo wax ii harayna ma lahan dhamaan noloshaydii wixii aan halkaas ku lahaa waan waayay Kinyas Banda oo u dhashay dalka Malawi waxa uu la ildaran yahay argagaxa uu ka soo qaaday habeenkii uu kaga soo carday lugihiisa koox deegaankii uu joogay ah oo soo weeraray ganacsigiisa kuwaas oo muddo
baahiyay I've got a wife and a 6 months old baby so I had to carry my baby in my hand to run away during the night around 2
waxaan ahay nin xaasla waxaan leeyahay cunug 6 bilood jira iyo xaas sidaasi darteed saacadu markii ay ahayd 2:00 gacmahayga aniga oo ku wada ilmihii yaraa ayaan la soo qaxay waxay la mid ahayd ruux ku sugan furin dagaal oo kale
dadka intooda badan ma aysan awoodin inay soo cararaan Isaac Sithole Mambalda oo asna u dhashay dalka Zimbabwe waxa xilli uu ku sugnaa ganacsigiisa hareereeyay dhalinyaro deegaanka kama uusan baxsan karin markii isku dayay inuu baxsado markii ay qabteen cadcad ayay u jireen markii uu dhinteena waxa ay gubeen meedkiisa waxa rabshadahaasi ku dhintay 12 qof oo kale boqolaal dad ah oo soo galootiyo naftooda u baqaya ayaa weydiistay safaaradahooda inay u daad gureeyaan dalalkoodii ay ka yimaadeen qof u dhashay dalka Nigeria oo magaciisa ku soo koobay Nicholas ayaa noqday midkii ugu horeeyay ee koox dad ah oo dalkaasi u dhashay isla markaasina dalka Koonfur Afrika ka shaqeysanay isaga noqday wadankaasi
But I rather die in my country than die in South Africa country. Like if I'm crazy. I'm a crazy man.
Waxa ay daanta in aan wadankayga ku dhinto intii aan ku dhiman lahaa Koonfur Afrika. Sida qof ay maskaxda wax uga dhiman yihiin. Ma ihi qof ay wax u dhiman yihiin. Ma ku faraxsanay sida Koonfur Afrika ay noola dhaqmayaan. Si xun ayay noola dhaqmeen. Waxaan ku waayay baabuurtaydii. Waxaan ku waayay dukaankaygii iyo qalabkaygii. Wax kasta oo aan haystay waan ku waayay
dawladda Koonfur Afrika ayaa cambaareysay weeraradan waxayna wacad ku martay inay soo afjari doonto boqolaal ayaa loo soo xiray rabshadahan sidaas ay tahayna dadka dhibanayaasha talaabada dawladda waxay u arkaan inay tahay mid aad u yar haddana soo daahday oo gaabis ah
warbixintii Suuso Khumalo ay nooga soo dirtay Johannesburg ayaa ahayd waxay noo soo koobaysay noo soo halkan inooga akhrinaysay Sahra Cabdi Axmed halkaad kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America
madaxda wadamada Turkiga, Costa Rica, Ethiopia, Pakistan iyo sidoo kale Jarmalka ayaa la filayaa in ka badan 1,200 oo wafuud oo isugu jira diblomaasiyiin, shaqaalaha gargaarka, aqoonyahanno iyo wakiilo qaxooti ka kala qayb galaya kulankii ugu horeeyay madasha qaxootiga caalamka oo bartamaha bisha December magaalada Geneva ka dhici doona. Hadaba madashaasi oo wadamada marti gelin doona ay hay'adda UNHCR waa hay'adda qaxootiga qaramada midoobay u qaabilsanay iyo dawladda Switzerland ay wada marti gelinayaan ayaa ujeedadiisa ay tahay in la helo tabac cusub oo lagu xallin karo dhibaatooyinka qaxootiga xilli ay wadamo badan albaabada ka xirteen qaxootiga iyo sidoo kale dadka magangelya doonka Lisa Schlein ayaa warbixintan ka soo dirtay Geneva Harun Macruf ayaa soo jeedinaya
Hay'adda qaramada midoobay ee qaxootiga ayaa sheegtay in dagaalo iyo xadgudubyo dhacaya ay dalalkooda si qasab ah uga salkiciyeen 7.1 milyan oo qof oo ah tiradii ugu badnayd 3 meelood oo meel in ka badan dadkaasi ayaa noqday qaxooti 85% dadkaasi waxay ku nool yihiin wadamada soo koraya halka 15% kaliya ay soo gaareen wadamada qaniga ah ama warshadaha hore uga maray Sanad ka hor ayaa ahayd markii golaha guud ee qaramada midoobay uu ku heshiiyey ahd caalami ah oo ku saabsan qaxootiga, kaasi oo la isku afkartay in caalamku si wada jir ah wax uga qabto una wanaajiyo duruufaha qaxootiga. Madaxa golaha ay sameysay qaramada midoobay u qaabilsan hay'adda UNHCR, Daniel Andres, ayaa sheegay inuu rajaynayo in xaqiiqada la taabtay ee ah in dadkii ugu tirada badnaa ay barakaceen ay hurdada ka kicin doonto caalamka. waxa uu yiri ujeedadeedu waxa weeye in laga gudbo habka muddada dhow ee lagu la tacaalayo xaaladaha qaxootiga lagana shaqeeyo sidii loo sii saadaalin lahaa xaaladaha keenaya salkaca isla markaana looga jawaabo nidaam degsan oo cimri iyo wax ku oolnimo leh.
The new model in dealing with refugee situations means really we have to move away from refugee camps where refugees are often isolated, not allowed to leave the camps, towards what we call inclusion
in the whole system. So that the hard work is hard work. We are going to work with the hard work that we are going to work with the hard work that we are going to work with. We are going to work with the society, we are going to work with the society, Islam are going to work with the society. Inkastoo UNHCR ay doonayso in dhinaca dhaqaalaha laga gargaaro, haddana shirkan labada maalmood soconaya ma noqon doono mid dhaqaale lagu ururiyo. Madaxa golaha isgudbaridka qaxootiga caalamka Berfen Ali ayaa u sheegtay VOA inay ka doonayso dadka ka qaybgalaya shirkan inay bixiyaan ballanqaadyo siyaasadeed iyo kuwa dhaqaale intaba.
For example, making a commitment to include refugees systematically in decisions.
Tusaale ahaan, inay sameeyaan ballanqaadyo ah in ay qaxootiga ka qayb galiyaan go'aamada ku saabsan deeqaha lacageed iyo horumarinta. Waxa kale oo aan dhiirigelinayna taageero farsamo. Waa suurtagal in wadamada qaarkood aysan lahayn karti badan oo ay dhaqaale badan ku bixiyaan. Laakiinse waxay nala wadaagi karaan xirfad iyo qibrad dhismaha nidaamyada iyo kobcinta kartida wadamada qaxootiga marti gelinaya.
Barved Ali waxay sheegtay in UNHCR ay ka doonayso kuna dhiirigelinaysa wadamada caalamka inay mas'uuliyadda iyo culayska qaxootiga la wadaagaan wadamada marti gelinaya iyagoo dadkaasi u sameynaya dib u dejin iyo fursado kale. Waxay sheegtay inay jiraan siyaabo badan oo wadamadaasi caalamka ay shirkan uga muujin karaan sida ay u caawin karaan wadamada qaxootiga marti gelinaya.
Warbixintii wariyaha VOA da magaalada Geneva ay kasoo dirtay Liisa Shalayn ayaa taasi ahayd oo Haaruun Macruuf uu noo soo koobay.
Haatana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii Amuuraha Islaamka iyo Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka Amuuraha Islaamka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa axaddii baajiyey kulan qarsoodi ahaa oo qorshaysnaa inuu dalkan Mareykanka gudihiisa gaar ahaan xarunta loo yaqaano Camp David uu ku dhex maro isaga iyo madaxda ururka Taalibaan iyo weliba madaxweynaha dalka Afghanistan. Arrintan ayaa kusoo beegmaysa sanad guradii 18-aad ee kasoo wareegtay weeraradii argagixisada ee sanadkii 2001 bishii Sebtembar 12-keedii ka dhacay dalkan Mareykanka. weeraradaasi oo dhaliyey in Mareykanku ay kaga jawaabaan dagaalkii lagu qaaday Taalibaan iyo kooxda Al-Qaacida ee iyadu weerarkan fulisay. Dagaalka u dhexeeya Taalibaan iyo Mareykanka ayaa soo jiitamayey 18 sano. Haddaba dhowaan waxaa dhacday in wadahadallo ay u furmeen Mareykanka iyo Taalibaan. Maxay tahay haddaba ujeedada ka dambaysa wadahadalladaasi? Maxaase keenay in madaxweynaha Mareykanku uu ogolaado inuu la hadlo ururka Taalibaan oo loo aqoonsan yahay inuu yahay urur argagixisa? Waxaa arrintaasi falanqaynaya Dr. Hassan Al-Basri oo ka tirsan jaamacadda Al-Ahqaaf ee dalka Yemen.
Aragtida Taalibaan ee ah in Mareykanku ka baxo dalka Afghanistan ma suuragal ma noqon, waayo Mareykanku shardi adag ayuu ku hordhigay Taalibaaniin wuxuu yahay halkan Kandahar iyo Toorabaara Afghanistan waxaa kasoo duulay nabadda Al-Qaacida oo Binladin hogaaminayay. Marka heshiis lama gelayo iyaga oo lala gelayo Taalibaan ilaa in la xaqiijiyo mooye in Taalibaan iyo dhulkaas Afghanistan laga tirtiray ama heshiisku uu dhigayo in mar dambe laga soo saaran qaadanayo. Marka taas baa keenaysa Mareykanku inuu in badan uu raadinayay biseel noocaas siyaasadeed. Tiina hadday timid iyadoo weliba hadda aan laga faa'iidaysan. Taalibaaniintu dhinacoodu weerar maalinla ah ayay ku qaadi jireen Mareykanka. Waxay u arkaan ciidan dalka Afghanistan haysta oo marka ixtilaal waxa loo yaqaano ayuu arkaa. Marka aragtiyaalka 17 sano iyo 6 sano gaaray oo dagaalka ugu dheero Mareykanka uu dibadda kula galo urur noocaana, waxyaabaha sii dheereeya waxaa ka mid ah meesha tan meel waxa weeye haddii uu Mareykanka uu ka baxo waxaa suuragal ah in Ruushka iyo Shiinaha ay ka faa'iidaystaan. Waayo Taalibaantu dagaalka ay Mareykanku la jiraan waxay u arkaan ciidan kor ka soo weerara, marka haddii helaan qolad kaba garab ah oo daranka la yeeshaan waa soo dhaweynaya marka hadana sida muuqata baarlamaaniyiintu bisel siyaasadeed oo xagga diblomaasiyadda ayaa soo galay oo waxaa tan keentay inay face to face ama waji kuwaji ay wala fariisaan Mareykanka oo xataa doorashada imaaneysa dhowaan inay qayb ka qaadan doonaan ayay isku diyaarinayaan waxayna arda isku diyaarinayaan inay ka qabsadaan Mareykanka inuu ka baxo Afghanistan si ururkan Taliban-ka hadda urur irxaabi ah uga soo xubsiibto una xubsiibto urur siyaasadeed oo doorasho iyo cod saadinaya taasna waxa weeye haddii gacanta ku dhigaan waxaa imaaneysa aragtida ah Mareykanku wuxuu u tegay meesha inuu difaaco qaacidda wayaheed dalka halka weerar uu ka joojiyo waxa kaloo dhici karta in xorriyaddii qowlka haddii Afghanistan ay ku salaataan Taliban weeye waxaa imaan karta in haweenka iyo xuquuqda insaanka waxa la yaqaano in halkaas ay ku yimaado dacfi ama la wiiqo waayo Taliban nidaamkiida nidaam adag oo islaamiya waaye oo aan u ogoleen in haweenku iyo magaalada maraan iyagoon xishaab lahayn tiirdu arkana waa la kardaashaya marka galaangal siyaasadeedna uu ku jira hadda ururkan siyaasiga sidii hore ma ahan oo siyaasadda inay kusoo laabtaana way rabaan marka dajaylka siyaasadeed oo Taliban ka muuqda inuu gudaha kusoo laabto oo door fiican oo doorasho ciyaaro iyo Mareykanka oo heshiiska ka raba inaan mar daba loogu soo duro dhinacaan ayaa isu dhawaanshahaasa la raadinaya in badan hal sano ka hor ayaa heshiisyo hordhaca qadar iyo meelo kale ka furmeen
dagaalka uu Mareykanku kula jiro ururada argagixisada ah ayaa xoogaystay 18-kii sano ee ka soo wareegtay weeraradii 11-kii September waxaase weli muuqata inaan weli laga guuleysan ururada xagjirka ah iyo fikirka xagjirka ah ee ay u adeegsadaan weerarada argagixisada haddaba waa maxay sababta keentay in laga adkaan waayo fikirka xagjirka ah waxaa arrintaasi faranqaynaya Professor Abdi Ismaaciil Samatar oo arrimaha caalamka qafaaluna
fikirka xagjirkii waxa weeyaan kuwa aan iyo ku dowladii waxba ahayn ee Al-Qaacidi wax la mid ah waxa barbaryaa la dowladda xagjira qudhood markay dadka adduunyada saddexaad la dhaqmayaan marka laba argagixiso oo xagjira ayaa adduunka ka jira oo dadka masaakiinta dhexda ku dhimanaya midkoona una waadeegan waxaan u leeyahay waxa weeyaan lama fahmin waxa waxan keenay marka waxa weeyaan hadii la doonayo in laga guuleysto argagixiso horta qof walba waa inuu muraada isku eega dowlad kastana muraada isku eegtahay fahamto dambiga iyadu ku jirto iyo dambiga kuwa kale argagixisada lagu sheegay ay ku jiraan markaasuba xal la heli doona walaal
intaasna dhegeystayaal waxay noogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan kani kulanka dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo aad iyo aad u mahadsan yahay xuseen barre aadan oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi amuuraha islaamka haatan inta inoo dhiban bal dhinacii suugaanta aynu u laaxano heesti gobile
waxay goobila saar gudood iyo faadumo cali magruum ayaa naga cadeen subaxnimo ku soo xirnay haaruun macruuf bashiir abikar abdullah iyo aniga sahar abd axmedaba dhamaantan buuxaan leenahay nabadgelyo
حلو فريق حلو 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 This is the